Primera Juan, capítulo 5.
Chishunile bin ke pawanre nakli Jesus ani Cristo ane bi relash a holy Dios. Utquilao nakarali akwe ber Dios. Takarae bakwi di relash a hol. Quit nakarali Dios nakapa bi chakrap. Rikina nakanao nak nakarali Dios. Ho akwe bi relash a hol. Hana in di rabali Dios. Nagtakapa bis chakrap. Mokoch aaktash pa bangkil is chakrap. Lijola khenak sa musik ek shikin di Dios kwan shkwankil. Resh kuibash num sinkil. Lima usila li kwan saruchichoch. Kwan ka kwankilal chish num sinkil. Shpanak nakapa sa shkaba li Jesucristo. Ani li tsakal kwan shkwankil resh kuibash num sinkil lima usila li kwan saruchichoch. La oli niko pa banre nak li Jesus haan li ralal li Dios. Kakwi la o kwan ka kwankil, resh kui balsh num sinkili mausilal. Li Jesucristo ki kulun saruchichoch, kishkuli kubiha, ut ki oye akwi lishkikel, chiru cruz. Ma kwa kakwi li kubiha kishkul, ki oye ban akwi lishkikel. Li santil musik eh nash olop shalal chiku chirish li Cristo, ut yal chishkunil, li nashkut chiku, li santil musik eh. Sa chosha kwankib li oshibe, Linek es olop shalal, hane ba in, li Dios akwabeh, li Dios kaholbeh, u li Dios santil musiqeh. Li oshib ba in, khunakheb, chiribil. Li oshib, li karu ki ushman saruchichoch. Li nashkut chiku li shalal chirish di Jesucristo. Li shben haanak li santil musiqeh. Nashkut chiku li shalal, li shka ba an li karu ki ushman nak li Jesus kishku li kubiha. Utli rosh haan nak ki oye lishkikel li Jesus chiru cruz. Ebli oshiba in juntak ete lishkialalep. La o nakapa bishkialal cholobambil shpaneb likuin. Abanan li cholobambil shpan li Dios ashal kwichik nim shkwankil chiru haan. Uli Dios ki cholob shkialal nak li Jesus haan li ralal. Li anina pa banre li ralal li Dios haan nashnaw tsaka lishkialal. A utlingana pa banre li Dios nashke li Dios chok aktikti. Shbanaking a nashpa bishyalal, likish olop di Dios nakishke reli Jesus, laat li kwalalchan. Utaan hain, dinash olop shyalal nak di Dios kishkeke li kyuam chikunelik. Uli kyuam hain, nataman rikin li ralal. Kyalak anit na paban pre li ralal li Dios, aang kwash kyuam chikunelik. Uli aninga na paban re li ralal li Dios, magalish kyuam chikunelik. Shintziba in chok ere la esh linikesh paban re li ralali Dios, re nak la esh te nao nak kwan e kyuam chikunelik. Uta in, likaw kwi kachol chirish di Dios, nakanaw nak likak re ru nakatsama re, kwi nakatsama kwa narak li Dios ha nako rabi. Ut nakanaw nak li Dios nako rabi, nak nako tihok. Rikina in nakanaw nak nashkeke likaru nakatsama chiru. Kwilao nakil khunak li kherman, chimakob, utnarush kuiba li shmak. Chotihok chirish renak ta kuyak shmak shban di Dios, utakwan rikin di Dios tok chirish li shkamik. Abanan kwan li mak ingan nashkuy li Dios. Maka rahbali tihok chirish, li anikyo chibanung kre li makash kuibal. Kyanak li mausilal haan mak, abanan li Dios nashnao barkwan li mak, narush kuibal, ut barkwan ling a. Nakanaw nakli anina pawan re li Dios. Inga chikyok chimakop. Shba nakli rala li Dios na ilok re. Ulaqtsa magachish kwankil sa shbeneb lak pawanel. Ut nakanaw nakla o ralash kaho li Dios. Awanan li hunchol chik li makhine ke pawan re li Dios. Ebaan kwanke rubesh kwankil laqtsa. Ulao nakanaw nakli rala li Dios. Kikulun sa ruchichoj. Kishke kanalep. Resh nabal barkwan li tsakal Dios, ut khunakho chikrikin li tsakal Dios, shbanak shkapa li Jesucristo li rala li Dios. Halina keoke li kyuam chikhunelik. Ashin erma, melo oni chikli khanalil Dios, ibam bil rikin wak ekh. Khokan tashak.